Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ilamu mpeboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala et la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo démocratique. Fatuma Kalala na Nelson Lopez, bazali bongo nzela masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili ya mpokwa lelo, et pesa melibino na Marius Muhunga, boyoka basango to melibino mpokwa lelo. Couvre-feu et longola mina ingumba Goma kasi etikali na bisika misusu na ituka ya Nord Kivu mokano mabolongo li couvre-feu eye ezwami sima ya bato baike kosenga bolongo ya état de siège na mobembo ministre wa yambo autai kosala na Nord Kivu pe Ituri. Misala mitele misama kilelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi ma société civile pona kopamela ndenge bunagana mpe mboka nzinga nzinga ezali kino sika utokoleka sanza misato o maboko mabatumbuki ba M23.
Topesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecte bato bafanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni. Journal lelo ezalaki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo baza na Bunagana tilelo.
Motoboko abomami sima bombe yoko kopanzana lobi mokolo malomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu.
Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na ka ya ba militaire o bazalaka na kipese nde esika wana mwana wana akendeki kolokota
bitumba kati na bayaka pe bateke na kwamuta bibandi kopanzana na bisika bisusu na ituka ya Mai Ndombe pe na ituka ya Kwilu.
Banda samedi mobulu ezalaki na ngambo ya rivière Kwango ya territoire ya Kwamutu bo ekati si pase tozosala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na Sekera Wamba.
Toko suki sa masolo na biso sanga mokilelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso tote koma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Misalami telemaki lelo na Goma na Nord Kivu na mbela ya mabongisi masozi civil pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kino sika nduto koleka sanza misatu na maboko mabatumbuki ba M23 bavandi ba yengumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba tikalaki na ndako na bango atako bakonzi ya basoda ba bazali kukamba uto etat de siège tiama uto sika mubu moko na sanza mini basenga ki bango kotosa mbela eyete ba ipulusu ba longola ki bipekiselu bitiama ki na nzela bisika mingi na bilenge ba ye bazali kosenga pe suka na etat de siège pe bulungui ya MONUSCO na ikolo nzokande mokonzi ya ikolo Congo Democratique Félix Tshisekedi alobaki mokolo ya misato muliki na ba media ya ikolo France a ete kalamingite basoda ba ikolo Kenya ba kotindama na Bunagana na nzela ya misala ya buyokani ya mampinga malisanga bya bikolo bya Afrika ya Est na tina ya kobingana ba M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya francophonie pe ya bana mboka babanda kali banda ya Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso azwa ki maloba lelo na bokuta ni bonene ya Nations Unies awa na New York apameli ndenge bikolo bike bikomi kumikanga ngambo na yango moko pe bitumba biye bimati bisika mingi lokola na Ukraine pe bobe bisami ya klima na mokili. Jean-Claude Gakoso asengi kosalela bo moko pe yokani akundoli makasi president Denis Sassou Nguesso azali kosala pona kimia na Libi basin ya Congo pe zalaki na lisikulu na ye asengi bo pesami ya lisungi bayi molongo balakaka asengi pe lisusu bo koti ya bikolo mibale bya Afrika na conseil ya sécurité ya ONU. Mbongwana eke salami na mbula materi ya Congo Brazzaville president Denis Sassou Nguesso ati ministre ya sika ya misolo mbula materi ya sika ezali bongo na ba ministre Tukumisato na Sambo pe ministre d'état Batano. bitumba kati na ba yakape bateke na kwa muto bibandi kopalangana na bisika misusu na etuka ya mai ndombe elobi bayimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike lokola pe bayi sosiete civile sika na territoire ya Kutu baboma basakata pe badia ba komi komi bomama pe ba zali kobunda pona kobulela mabele elobi vice premier ministre pe ministre Yantei Daniel Aselo na likita yambula matari lile kaki mokolo mwamita no muliki Daniel Aselo asakoli ete likita liko vandi sangambo iso tope table ronde ezali kobungisama puna yango nangambo isusu mukambi ya bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto Abdoulaye Aziz Choya asingi ete makoki mabokonzi maiki sama makasi na kupesa kabongo mpifo na bankumu ya mboka puna kusilisa matata ba iso tese civil bango babwa kimbela po motango ya bawei pe ya baye bazali kukima bitumba muzali siku mata babwa kakipe mbela ete bilei bibate na makana malili bikumi kuzanga na ingumba bandundu po nzela ya munene route nationale numero 17 kangami na babundi na ngambo inso baye bazali na bibundeli kolanda motango mundi mami na bayimbula matari batukule kankama basi bakufi na bitumba biye pe ndako mingi pe biloko misusu bisi biziki sami na 2018 na bitumba bakati na batende pe banunu bato koleka kama mitano na tuku misato bakufa kipe koleka koto mibale na mibale nde ba kimaki bitumba kolanda mikanda mia ONU Sierra Gel bokutani ya molongo pona etuka ya Grand Lac ezali kokoba musala ya koluka kobimisa bona bokangami soda ekolo Kongo Demokratike azomaki na ngambo ya Rwanda na mampinga ma ekolo eye na munduki mwaye balobi ezali mbeba esalamaki po aluka ki koluka koni.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo ba sangona biso na mokuse. Couvre-feu elongwe ongumba Goma na ituka ya Nord Kivu. Mukano mabulungu li couvre-feu ye muzami lelo mokolo mwa yambo na itando mobimba ya ngumba eye kasi ezali kaka kokoba bisika bisusu na ituka eye ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o ituka eye. Couvre-feu eye tiamaka na isika pene na eleko ya ba feti ya suka mubu muliki ezala kipona kubatela ba imboka sima bomati ba bozangi bokengi na ituka eye. Bosengeli koye ba ete bolungoli couvre-feu eye na ngumba Goma bosalemi mikolo mike kaka sima mubembo mwa ministro ya Mbosa Malukonde asalaki o ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa esengami na bato zomi na moko na kati na bango ba kolonel Babale ya mampinga ma FARDC sima bobomi bwa baye ekolo Chine Babale ba bazaliki kosala misala ya kutimola mabanga ya talo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ekolo Kongo Demokratike. Procureur ya soda asengi etumbu ya liwa pona ba kolonel Mukalenga Shendeko pe Kayumba Sumaili pe bato libwa basusu kati na bango Babale ba ibakima pe bazali komona na te pe etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko mpona soda mosusu na kombo ya Eric Ezwa. Kuna na maloba makolonel Kumbu Ngoma bato baye bamona ni kozala baye babongisa kama kambo manso mpona bobomi bwa bashino baye Babale omokolo le 17 mars 2022 na territoire ya Uru ya Irumu e tuka ya Ituri pona koluka koyiba balengo minei ya wolo pe $6,000 eye bazwaki sima bobomi bango. Bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mitele misa makilelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi masufe civil mpona kupamela ndenge bunagana mpe mboka nzinga nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato na maboko mabasimba minduki ba M23 tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Lokule sakolama ki puso moliki, sosiete sivili ya ituka ya Nord Kivu, esenga ki na bayimbo ka banson, bati kala onda kuna bango, mpe musala moko temo sale malelo kino lobi, natina yako senga kimia na monyele ya est ya ekolo, mingi mingi na teritori Rutshuru, epe wapi, batombo ki ba M23, baboto la ki mboka bunagana sanza misa tumileki, bolungui, bomonisko, mpe suka ya eta de siyaja. Veo lingala, etambusa ki elobe nango na balabala, mpe tokuta la ki na Jacques Sintaira, moko na bayi sosiete sivili, toyo kaye.
Topesi botondi na
population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pour insécurité na po na insécurité na Beni journal lelo ezaki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana bunagana tilelo bunagana eza occupé na banguna FARDC fandi ezo observer bango neti bunagana basi ba pesa ngona Rwanda na Uganda tolobi eteke état de siège esali plus d'une année parce que elo côté population lobby eza pour négociation na banguna ya M23 te na Rwanda ba commerçant ya bunagana bazo salate yango lelo mto senga ki ba commerçant pe Goma ba salate bona ko accompagner ko senga pe kimia esika ba commerçant bunagana lelo intimidation wana ya batu ya maire de la ville wa nere okanga bato yango eza ba intimidation pe eza ko perdre pedale Congo eza mboka na biso pe to telemela yango po kimia ezong to ebisa ki premier ministre yango ete to dinele pe lisusu message na travers action ya lelo ba imboka balakisi ete ke ba kondi mate bitumbe continuer na norki
kaka pona milulu mie bitelo ya bayekoli ya kelasi ya likolo mpe ya nse lokola mpe zando mpe ba mimbongo ya ndenge na ndenge efungamaki te kaka na tina likambo liye Gloire Kinzo azali moyekoli na kelasi ya likolo andimaki kotatola na elobeli na biso
toyaki kotanga me ba autorite barubaki ki ya vir morte aro tozalaki obligé na ko na kozonga
lolengi ni boyambi likambo wana
ezali kambo malamu me on espère pas que ça peut mener une solution parce que c'est pas la première fois que ba sali ma kambo ngana kanisi ki ba okene na ba autorité ba mona ba autorité po ba surura na bango po na likambo wana sinon ba choses ya ville morte ça ça nous fait tarder nous les décisions
donc on va pénaliser
oui tout ça pénaliser nous ba décisions bon donc les a likambo ya mboka ngana za décider te ba autorité ne ba ebi avantage ya MONUSCO na mboka ba ebi aussi des avantages na mboka mais bon moi même je crois que la MONUSCO doit partir MONUSCO est qui est
ba ipulusu ba ike ba tiamaki na balabala pona kopekisa ete mobulu mosalema kasi société civile ya etuka eye ezali kondima ete kimia ekoki kozonga na etuka soki ba mboka banso ba telemeli likambo liye mpe soki bandimi kozala nsima ya mapinga ma ekolo Congo de katika Wuta Engumba Goma Fiston isemami pona laka la America.
Merci mingi Fiston isemami Motomoko abomami na sima bombe yoko kopanzana lobi mokolo malomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero et tuka ya Nord Kivu et sakoli administrateur ya territoire ya Lubero nini penza ile kaki tolanda bolai na Erikas Moisi
Gloire Mwindo Karondero mwana kilasi mpe moboko limeme ya mibu zomi na mibalende alokota kibombe eyentango azalaki ilongo na bato basusu omboka kipese ezwami na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Sango yango indimami na administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Sango ya likamande tozwaki oyo ya mwana moko ya muke oyo auta kiko bungi sa bomo ibwaye likolo na explosion ya grenade. Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kaya ba militaire ou bazaka na kipese nde esika wana mwana wana keneki kolokota alokota ki grenade wana confondre yango peut-être na ebite na fruit tonne loko moko to ebite alors kolokota lokota ki yango wana explosion esalemaki pe toutaki kubungisa mwana wana muke ya baduzo
mukambi ya soda ya territoire ya Lubero abiangi mpona yango bafan dibanso kuboya kusimba biloko biyebanite tulanda Colonel Alan Kiwewa
enquête ezali kulanda tuzali kusala effort toyeba ekoma kiwala ndenge nini pe eske moto moko to soda moko abosanaki yango to akwesaki yango nazali koyeba lisusu te eyebanite nazali kosenga na population boye basala angele kotala eloko nyonso tu oyo bazali komona ezali kongenga to ezali lokola libende basimba yango te na komona yango il faut directement ba prevenir bakonzi bazali nzinga wana soki ezali nini ekozala malamu mingi nde ezala ndenge wana donc population akeba
société civile oyo etando eyango mpe Ileli sima ya bombe iye kuboma moye kulimoye. Tulanda Clovis Mutuva ya Lingomba Lucha.
Tolembi na bitumba na province oyo. Antuka bayo ke la biso mawa. Baza la discipline, baza la musala na bango bie, ba veye sirba minisyo. Oyo gouvernement epesa ka bango. Po odela ko fer eklate minisyo wana, deja ba perte ya ba vi imen pona imbridas na bango, ba iye kotiye biso. Ole ba protege civil wana, siko ba tiki ba anje na bango, e bandi ko explose koboma ba civil. Eza elo kwa biete. Ba yé awa pona ko sauvegarder intégrité territoriale na ko kengela ba civil ko tuyé ko boma ba civil tepo soki ba géré ba makamona bango biété e bani ko boma ba civil eza vraiment biété donc na condamné comportement wana na sengi ba militaire baza la discipline baza la professionnel ba yé ba ko kengela biloko na bango de guerre oyo biso population to futaka na ba taxe po ba pesa bango za munitions ya mboka
bulukiluki Bobandi mpo na koluka koyeba soki bombe eye ezalaki ya lolenge nini mpe etiamaki na banani. Beni, Erikas Mwisi, po na lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mobulu pe matata, kati na bayaka pe bateke, mokomisika na bagata. Mpe na etuka ya kwilu, epa iwapi ba minduki, ba simba minduki ba bomi nkumu ya mboka ya bankusu, pe ba ziki sinda konzike. Mokambi molandi ya etuka ya kwilu alobi ete bato batano basi bakangemi kasibulu kuliuki bozali kokoba. Tonanda bolai na Natalise Kabuoro Simurabie.
Matata mai mazali kosale makati na bayaka na bateke, makoti sikawa na teritoire ya Bagata na etuka ya Kwilu, epa inkumu moko ya mboka Bukusu to chef du village, asili kobo mama, mpenda konzike etumba maki, mikolomi balemi leki na mobulu mosale maki na teritoire ya Kwamut, pe mokota ki na eye Bagata. Elobi mokambi ya teritoire ya Bagata, Joseph Mankoto. Toyo kaye.
Eza ya solo, banda, samedi, mobulu ezalaki na nga. Mambo ya river kwango ya territoire ya Kwamutu bo ekati si passe to sala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na Sekera Wamba ba bomaki chef de village na pe moi na batu musupu ba zikaki bandako wana ezarai mukolo ya poso
mukambi molandi ya ngumba ya Kwilu Felicien Kiwai yempe anzimiete ezali mbano ya bitumba pamba te ezali bisika biye bato bazali kokima bitumba na kokatisa ebale ya kwango nde bazoya mbala moko na bamboka wana ya Kwilu atali siete bapulusu basili kokanga omokolo mwalelo bato batano na ebale ya kwa na bibundeli kasi asengi na mbula matari kobakisira bango baikpo kengi pona kobundisa makambo maye
nelo na tongo ba element na biso ya la police ya kuna bakangi 5 personnes na ba machete na mai na boatu na rivière kwango tukindi ba bandeko ya ba militaire ya biso bakende na no bazwa bango baya na bango kote toyeba avant to pete information na mokonzi ya intérieur le ministre national en charge de l'intérieur na cadre ya sécurité si tu joues à disposition, nyonso, ça fait deux jours que j'aurais pu déjà na l'indice wana, le comité à sécurité à province et pendant qu'il a gouverneur, que j'ai eu la résolution aujourd'hui déjà, il y a un autre jour pour exécuter la minute, ben, les bonnes années, bah, j'ai pris moi, et j'ai la baillade, et j'ai la bateque.
Na ngambo ya molobeli, ya bafandi ya mai ndombe Willy Bolio, likambuli yango ezali mpenza kobangisa na ndenge ezali kokendele. Willy Bolio akani kobanda mayangani ya bisika wana na ntina ya kozwa makanisi mabango mpe kopesa na mbula matari na ntina ete kimia ezonga. Kasi, asengi mpe na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina ya kozongisa bokengi mpamba te elobi ye soki mbula matari ya sali makasi ya kozongisa kimia te nani ya kokoka kozongi sa kimia toyo kawili bolio
na yebi saki angotangu na buwaka kimbela banda kala kuyebi sana bakunzi ya mboka ebale moko ebanda kano seyante banda na mua maya mke boi ya to kende to silisa ango bayo kakingate lelo ekomi kozwa province ya Kwilu to yebi epaye ukende kusukate lelo bitumba wana ndenge zako kende nga yesalinga pasi
bozangi boyo kaniboye bosali ete bato koleka nkama bakufi mpe mingi bakimi kwa muto bakei kobatama na bamboka ya zinga zinga esusu bakomi kino na ingumba Kinshasa Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomina ngunga ya kolanda manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Eliminatoire ya CAN U23 balio pari ekolo Congo Démocratique ba kondungwa na Lubina Stade de Martyrs na Kinshasa na ba Walia ya Ethiopie pona kuleka sima na libungu tulu na libungu tulu na match ali na Addis Abeba. Sanza mibale sima na bubandi bwa saison ya mubu moye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique ezali kubanda le 8 octobre pona ligue ya yambo pe le 22 octobre pona ligue ya mibale. Na box to lisano ya bibotu moye ekolo Congo Démocratique Patrick Mukala a betaki makale kale moye ekolo Malawi Simeon Chetam poso muliki na bitumba ya komitia na molongo na mukili. Na tennis moye Amerika Frances Tiafoe oyo babuti bayi bautaka na Sierra Leone na Afrika asungaki ekipi ya bayi molongo kolonga pona mbala ya yambo laver cup liboso ya bayi Europa lobi na Londres. Baleopari ekolo Congo Démocratique ya U23 basani baye bazali na mibu tuku mibali na misato penanse bakundungwa na lobby na Stade de Martyrs ya Kinshasa na ba Walia ya Ethiopie na match retour ya ba eliminatoire ya CAN U23 2023 ba ekipe mibale bakomeka koleka na etape kuya sima na libungu tulu na libungu tulu bazalaki na match ali na Addis Abeba na Ethiopie ndenge nini baleopari bakanisi kubeta lobby eyanu na reportage eye na Valdo Yambayamba.
Papi Kimoto, moko ya bakambi, topé sélectionneur ya ba léopard, a bandi ete, ba beti ndemo ya Congo Démocratique, ba beta ki malamu, atako, ba soa ki penza tango, ya komile ngelete.
Tout à football, papa, avant de ta match. Mais malheureusement, nous sommes là, même pas une semaine à l'entraînement ensemble, collectif, non. Ba sélectionner, nous sommes là, qui, tout comme ensemble, le groupe de la courant complet, le Sénégal deux fois ensemble en avant. C'est vrai tellement bien, on a eu content à la joueur, on a respecté vraiment plein de jeux que chacun en place, donc chacun vraiment en difficulté. C'est vrai que la vie, moins chance, on peut être même gagner ce match.
Eric Tipasu, mokampi mosusu ya ba léopard, a bandi ete, mbano tope score ya nil ezwamaki na mayele penza kolandisama na klima ya Ethiopie.
Faut pas oublier détail moko ezalaki très important eza klima pour que nagi ka deux jours avant match kuna eza altitude makasi donc au pema ezalaki pas si kona ba jeune ko s'acclimater na klima ya Ethiopie pour vraiment kota la prestation ou comme un petit exploit parce que il fallait tomber dans la valeur na biso ya combat ya solidarité
kasi pona match ya libanda na masano ya martyr nyonso ezali ko salema pona kolonga elobi papi Kimoto ye akambaki match ya liboso.
Tout ici, nanga na ba joueur, la staff technique on va pas na pousser à se qualifier. Pour ça la mieux ce qui est à pouvoir na biso pour se qualifier. Et puis après les règles, il va même tout bon ça on pour la tirer que joya, celui qui le qui inchallah pour le.
Ya motuya ezali été Raoul Chungu mokambi topé sélectionneur ya liboso ya ba léopard ndé azali ko lenge le match yé na bomoko na balandisa minaye na tina ya ko zwa elonga elobi Eric Tibasso.
Tolanda idéologie à coach Raoul poto mekako arraché. L'effectif les a vraiment des qualités. Bon, après, bah, les temps ATU, nous avons les meilleurs jeunes ici. Tout le monde a brûlé sur la championnat passé dans l'INAFOOT, la joueur à Ranger, il y a Mazembe, il y a DSMP, il y a Vita Bazar. Ouais. Il faut tous aller à Nassima là-bas parce que l'effectif faut vraiment les venir, il y a Moka.
Kasi lobi ya ba léopard yango et Sengeli et Tongama Pinza, Nabolingo, Pebo Moko, Pona Lokum ya Mboka.
Kaka lobi ba léopard ya ekolo Congo Démocratique ya catégorie A ba yeba kambami na mui ekolo France Sébastien Desabre ba kobeta match na bango ya mibale na bolingelami ya CAN Côte d'Ivoire 2023 na ba Leon Stars ya Sierra Leone ba léopard ba polaki match na bango ya yambo ya bolingelami na bokambami ya Sébastien Desabre mokambi na bango ya Sika libungu tulu na mongete moko mokolo mwamita no moleki liboso ya ba etalon ya Burkina na Faso ba léopard bazali kuluka komata na éliminatoire ya CAN 2023 Côte d'Ivoire 2023 simana kopola ba journée mibale ya yambo bazali sika na molongo ya suka simana kopola mbala mibale yango de memaki bolongui ya coach ya ekolo Argentine Hector Cooper oyo Sébastien des sanza mibale simana bubandi bwa saison ya mubu moye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour la ligue ya Yambo pe le 22 octobre pour la ligue ya Mibale Mingi na Valdo Yambayamba.
nde boye ba yokanaki ba kambi ya Fekofa ya Linafoot pe ba club elobi ya Jean Kapongo moko ya ba kambi to pe vice président ya Linafoot.
D'abord to sanga na kida association et ba club solo la kina ba monde beaucoup de la bon aussi souba Fekofa solo li parce que tout est OK, c'est bien sûr que Fekofa nous a confirmé que nous puissions reprendre le championnat. Linafoot a fixé date de démarrage du championnat.
Atako championnat ya Ligue 1 eko banda sanza mibale sima ya ebandeli ya saison sportive ba ekipe baike bazali na ino ya kobonga mate elobi Eric Tibasu mokambi to pe entraîneur ya Don Bosco.
Presque ba équipe nyonso baza vraiment prêté hein, parce que la majeure partie des équipes bazo affûter ba dernier détail ba affiliation souvent le début à championnat le col les alara moins un peu surprise et permettra ba équipe de belete zala vraiment prêt au rythme comme nous aussi tout ça là qui ont année passée au fur et à mesure tout ça qui vraiment qu'on travaille et puis faut pas rebosser ça là que Don Bosco les équipes on a ba jeune et belé on ne sait pas comment ba pour appréhender début à championnat.
Na Ligue 2 président ya MK Max Moké alobi équipe naye et si a lengelaki yango opona ko banda championnat.
Toko beta, ce n'a dit que toza prêt, ça veut dire que ici toza en plein entraînement donc toza prêt.
Championnat ko banda kasi boni boni mambi ma talibo ngo transport. Mingi mingi opona ba équipe ya Ligue 1 Max Mokende a yanoli boye.
Problème là c'est le problème le plus épiné. Bango batika na mo ambo moko 127 000. Bon, ceux qui bako banda 127 000 la re o etikalaka na simango ba bi ke basali budget na bango et l'équipe na fédération a ceux qui babandi en attendant que Mamakamusuya. Donc c'est que je suppose qu'ils ont pesé le pour et le contre pour arrêter à la tête.
Nangambo ya Linafoot, na mame matali transport et jeune Kabongo alobiete, Manso, Mazali, na maboko ya bakambia mboka.
C'est cela qui vient à la provision qu'on a à déplacement à travers le ministère des Sports, tant que nous de tout le monde ministère des Sports, c'est-à-dire le ministère des Sports, vous allez représenter l'État congolais, à consacrer la main ce côté pour que le championnat ait se déroulé dans de meilleures conditions.
Et Sengil Bongo Koyeba été équipe Semoko Nde et Matina Ligue 1 na Kombo ya Céleste, RCK Ye Akitina Ligue 2.
Umbro S.A.N.D.E. Ekubanda kolati sasika ba Leopard ya lisano lya ndembo pona mibu misato esakoli na liebisi Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association. Lisangali ya baike ya Fekofa li chamaki na esikande e poni kompani eye katina mingi ba iba pesa ki kombo si manabosu kisami ya buyo kani buzala ki uto mibu mingi na Onels. Na box to na lisano lya bibotu muye kolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale muye kolo Malawi Simeon Cheta na Randy Misato mukolo mwamitano muleki na Johannesburg na Afrika ya Angele to Afrika du Sud ezalaki bitumba bya kotiama na molongo na mukili pona babundi ya kategori ya balour léger na mibutu kumi bali na mwambe Patrick Mukala oyo azalaka na Afrika ya Angele to Afrika du Sud abundabo professionnel mbala zumi ya mitano alonga mbala zumi ya misato na makalikale abetama mbala moko pe akukana bilembo mbala moko. Sikatulika na lisano ya golfa. États-Unis elungi President's Cup pona mbala ya libwa ya kulandana. Ezwa ki elonga ya libwa lobiloleki na bilembo zumi na sambo na ndambo liboso ya ekipi ya bayi molongo baye bazwa kinde zumi na mibale na ndambo. Ezali molongi ya Jeux Olympiques Xander Schauffel nde apesa ki elembo ya elonga na Amerika na Bundungwani na Mui Canada Corey Corners. Zumi kati na basani baye batiama na molongo na mukili bazalaki bayi Amerika kati na basani banso zomi na motoba baye batiama na molongo. Na football américain to football ya Amerika mobeti mindule Ryanande ya ponami pona kubeta na mita ya Super Bowl ya football ya Amerika esakoli lobiloleki Apple Music sponsor to kompanyi epesa kami solo koleka na milulu miye miali sanolie libenga maka football kasi lizalaka nde pene na rugby pe libeta makakaka na États-Unis Super Bowl to final ya lisanolie lokubeta mamokolo mwazomi na mibale ya sanza ya mibale ya mubu 2023 mokoya na Glendale na eta ya Arizona. Ezala kabongo milulu miye mitala maka mingi kolekana etando eke awa na Etats-Unis na bokambami ya FNL Ligue Nationale ya Football ya Amerika. Awa na Etats-Unis lisanu ya ndembo tu football na li falanse libenga makabongo nde soccer. Sango eyende esukisi etando ya masono na biso ya lelo topesi bino matundu mingi po bozalaka mingi ya kolanda biso pe topesi matundu na valdo ya mbayamba ya sungi biso na sango. Tukutana bongo na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala. Tukutana pe mbaleko ya na etando ya masano. Ezala kibongo ya bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Sango Sango ya masalonde sukisi ba sango eto bumela kino mukolo mwa lelo to tondi bino bo tondi bisika biso bo bolanda kibiso soki to komela kibino ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otika la malamu.